A mí gustaríame destacar máis alo das accións concretas do proxecto, porque, bueno, como apaixoada tamén das mesmas, levamos xa moitos anos falando pois, do edificio Impulsa Verde, do barrio multicolóxico, do catálogo de solucións, da conservación do humidal, que dimos tamén un paso máis aló e queremos acadar o vinil, é dicir, de todas e cada unha das accións, dos hortos urbanos que están todavía por implementar, pero máis aló de todas e cada unha das accións deste proxecto, que non sería posible pois, sin a colaboración estimable dos distintos socios do mesmo, desde a parte máis financiera, desde as administracións, Concello, Diputación, como pois ese valor engadido que sempre presta e dá a Universidade, a USC de Santiago de Compostela, a OPM de Madrid, pois máis alo deso, eu creo que é bon destacar o efecto transformador que ten este proxecto, que vai máis alo da duración do mesmo e vai máis aló de 4 accións concretas que poida haber, importantísimas todas e cada unha delas, pero o que persigue precisamente transformar as cidades. Me gusta o concepto de naturalizar as cidades porque precisamente o que buscamos, non? Esas cidades hostibles, combativas, proactivas contra a loita do cambio climático, pero á vez tamén esas cidades que dan oportunidades, que xeran riqueza, que xeran economía, que xeran emprego a través de utilizar os recursos naturales como pode ser a madeira para utilizarla como elemento estructural e poder así transformar pois esta cidade e tamén sin olvidarnos da parte social que para nós tamén é moi importante de buscar esas cidades amables, integradoras, confortables, donde recuperemos os espazos públicos para uso público, donde o cidadán sexa protagonista. Cando entramos nunha casa vemos, dices, Dios, que confortable, non? E che presta a entrar, a sentarte, a tomar un café, pois eso que queremos tamén nas nosas cidades, que invite a pasealas, a disfrutalas, a socializar, a actuar interxeracionalmente, nenos, avós, veciños, veciñas, e un pouco, pois creo que a dimensión e o alcance tan elevado que ten este proxecto e que ademais non se queda solo no live, no Lugo máis biodinámico, sino que vai tamén buscando sinerxias con outras estrategias e sinerxias con outras administracións e sinerxias dentro do propio goberno entre distintas áreas de goberno, implicándonos todas en esa consecución desas cidades do futuro que si antes eran necesarias, ahora son imprescindibles pola situación post-COVID que nos está tocando vivir. Por lo tanto, pues, tremendamente satisfeita, máis a lo de querer seguir avanzando dos incumbintes pues, que supuxo pues, a COVID e cuestións técnicas tamén pola dificultad e a complexidade tamén do proxecto, porque tamén ten esa parte de ir pues, con retraso sobre o previsto, sobre o primeiro cronograma, que evidentemente é importante, pero é importante que sirvan para que sexan proxectos e fondos, que ao final son fondos públicos, fondos en este caso que veñen de Europa, pero que teñen esa capacidade de transformar as cidades e os entornos, eso é quizás o máis importante de todo.